Вітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі праз Skype з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы Байпол і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Прывітанне, спадар Александр.
Прывітанне.
Спадар Александр, як змянілася ваша жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынае з суботы і да ўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета, мы уже разом сбирались и будем сбираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будет, например, с ахащиком у нас, праца може бути сумяшчальна у некаторых момантах, і ми повинні конкретно розміркувати наші обов'язки. Ось, покуль ми з Сахасіком не зустрілися, плануємо понеділок з ним зазвонитися, зустрітися і до понеділка виробити сферу впливу, чим ми займаємося і чим він буде займатися. Ну, у нас основная праца будет, конечно же, протяг плана перемога. Его треба, конечно, будет с уделом Сахарщика трохи переформатировать, але он будет принят за основу. И то, что мы робили по плану перемога, в принципе, мы будем протягивать робить. Але магчыма сумясцім с Сахарщиком некоторые моменты, например, по подрыхтовке людей. Мы, ведаете, уже больше полгода занимаемся подрыхтовкой Беларуси за мяжой для удела, значит, у наших специальных операциях плана перемога у Беларуси.
Вы маете на увазе подрыхтовку некую, боевую, физичную?
Так, так. Мы занимаемся подрыхтовкой у Жешуве, значит, с полком погони, так само инструкторы, те самые працуют у нас, вот, и значит, теперь треба разобраться, как раз кто будет заниматься подрыхтовкой, чи, может быть, наши будут заниматься люди, а люди с ахащиком, можем мы это совместим разом, все треба будет разбираться. То есть теперь предстоит, ну, вельми шмат працы, как все размерковать конкретно, то есть чтобы мы не робили одно и то же.
Зразумела, ваша так званая дзялянка, так, гэта вяртанне, аднаўленне праваапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так, пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтая паўгода, ну, некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы цяпер бачым усё асноўнае, это праца з партызанамі ў Беларусі, а таксама праца з праваахоўнымі органамі Беларусі, каб яны пераходзілі на бок Беларусі, на бок грамадства, а не служылі Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка іх рыхтуе да вайны, хоча каб яны ўдзельнічалі ў вайне ў Украіне, а наша праца будзе іх пераводзіць на наш бок. Каб, як казаў Сахасчык, мы не сустрэліся разам і не былі ворагамі, і не дай Боже, каб не прымянілі зброю адзін супраць другого. То есть теперь наша праца будет как раз направлена на силовый блок Беларуси. Я думаю, что Сахарщик, поскольку он военный, он будет заниматься военными, а мы будем заниматься всеми остальными, значит, правоохранными, так называемыми органами Беларуси. Ну и у нас остается так само реформа Министерства внутренних справ. Значит, мы уже, я сам, например, 10 год тому распрацевал реформу, але такую, значит, початковую МВД, и я уже провел консультации с белорусами, которые так само брали удел в подрыхтовке реформ, и треба усіх этих людей объединять, значит, и створать Страварать може які-небудь такі відділ, який буде займатися конкретно реформами. Бо вельми шмат, я ведаю, і тут білоруських вучених поутікало з Білорусі, вони тепер знаходяться за межою. Ось треба їх всіх зібрати разом. Ось, ну і треба, звісно ж, я не можу один відказувати за все це завісити напрямок праці, і треба знайти ще людей, значить, які будуть працювати зі мною. Знайти, зібрати так називаємо, ну, міністерство, ну не міністерство, звісно, там не буде сотні там людей, але з десяток людей, звісно ж, потрібно. От я тепер якраз цим займаюся, дзвоню, ось у нас є спіс були силовиків, які знаходяться за межою, я їх поступово обзванюю, питаю, чим вони тепер займаються, зможуть вони брати діл у новому кабінеті. Ось праця тепер кадрова, так само на першому місці.
Але мета усього тоді кабінету на гэта вось пагодзе, ви хочаце прывесці да як да некай сітуацыі, калі крытычная маса сілавікоў да вас перайдзе і тады запускаць план перамога, бо павінна быць як бы штосьці на гарызонце, да чаго вы імкнецеся, бо ну распрацоўка рэформы так, але гэта ўсё ж такі трохі скура незабітага мядзведзя.
Да, рэформы, канешне, это на у нас апошняя справа, але ў кабінеце ў канцэпцыі было напісана к нам распрацоўка тых рэформ. Ну, значыць, распрацоўка раз напісалі, ну трэба камусьці займацца. І будуть займатися ученые. Ученые не будуть займатися планом перемоги чи чимсь іншим. Ну, їх праця якраз і тим займатися, ми їх просто візьмемо під свій бок, під своє крило, як називають. Ось. А основне, ми звісно, от, на початку ми домовлялися, що не будемо 60 днів нічого розказувати про наші плани. Бо ще у нас немає ніякого розміркування і не підрихтовано ні одного документа, навіть немає регламенту по кабінету, так, він ще розпрацьовується. І що ми будемо робити? Нам треба, звісно ж, розпрацювати основні документи, штатне розписання зробити і, наприклад, положення о кабінеті, о представнике зробити, де буде написано конкретно, що, значить, чим кожен представник буде займатися. Тобто, ще все так, от, як сказати, агульно, немає ніякої конкретики. Ось ми вже запланували на понеділок першу таку серйозну зустрічу, де будемо конкретно розмірковувати. Брати папери, садитися один напроти другого і писати, хто що може. Значить, ну, все, у нас сильна праця з сахарщиком, я казав. Так? У нас шмат супадіння. Ось, ми йому напишемо, чим ми займалися, які у нас сили, сродки є і які плани. А он напишет нам свое, и мы это будем совмещать и размарковывать, кто чем будет конкретно заниматься. Теперь никакой конкретики еще нема. Рассказывать, конечно.
Александр, а ці была некая зворотная сувязь после того, как был створен кабинет с новыми людьми, покольки все-таки у вас новые полномочия, и Сахашек, я думаю, так само в Беларуси человек. Я маю на увазе из силовиков, которые находятся в Беларуси, ці вам кто-нибудь писал, ці, не веду, погрожали, ці отчули вы, что там про это доведаліся?
Конечно, доведались, а мне понаписывали мои сябры из Беларуси, какие еще служите, какие служили и ушли так само, как я. И они написали слово подтримки, и все задоволены, что створенный кабинет. Они написали, нареште, хоть что-то такое серьезное отбылось, и это ударить по режиму. Ось, ни один не написал, что на что вам этот кабинет, что все это фикция. От всі хочуть, щоб кабінет працював саправно, не просто був на папері створений як інформаційне супродіння, супротержима, а працював на самій справі. І наша задача якраз тих людей, які були призначені, зробити кабінет працюючим. І ми все зробимо, всі намагання наші направимо на те, щоб кабінет працював саправди. Ось. І ми ведаємо, що, наприклад, у КДБ серйозні проблеми з тим, що вони дозволили створитися кабінету. Ви бачили, що агентура КДБ працювала за межою, навіть замінірували то помешкання, де проводилася конференція. Ось, там була евакуація, якоби замінірували там 4 будинки, і один з яких була, де проводилась конференція. Ось КДБ это не сподобалося. І я ведаю, що КДБ давала своїй агентурі, значить, такі загади, щоб вона присутнішала на конференції, передавала інформацію. Вже в СМІ навіть публікувалися фотоздимки внутрішні, де люди, там не кожен хотів, щоб його публікували, що він присутнішав на конференції. КДБ, звісно, працює, але вони не виконали загад Лукашенки, вони не зробили так, щоб опозиція була розрознена і досюлі гризлась одна з одним. Як ми бачимо, опозиція почала об'єднатися. І якраз об'єднатися не якими-то ідеями ефемерними, а конкретними діяннями. Ось. І на конференції всі побачили, що значить, основний посил такий, що треба рихтуватися к силовому методу. Лукашенко доброхотно владу нікому не здасть. Два роки мирних протестів показали, що це ні к чому не приводиться, крім арештів і проблем у людей. Ось. І люди на Білорусі нам писали, что мы готовы выйти только остатний раз, коли уже серьезная будет некая справа, мы не готовы робить нечто такое, там, малевать нечто на стене и сидеть за это в тюрьме. Мы готовы остатний раз, все. И поэтому никаких протестов вы не организовываете, мне напишут, а только вот организуйте планы, дайте нам загадку, вышла вся Украина в один день, и Лукашенко, и уладу Лукашенко снесла. Вот. От і тому ми будемо гэтаму імкнуцца і будемо рабіць, асноўная наша праца буде направлена ў гэты бок. Але это не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Менавіта, я вось якраз хочу сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гаворыць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзеяў будуць у Беларусь перакінутыя, войдуць, трапяць сюды, не ведаю, са зброяй, без зброі, патлумачце, просто гэта адрозненне.
Так, улада уже хочет признать нас террористами, Байпол и план перемоги террористичными. Уже учора, как раз во вся конференции, все провластные каналы это написали. Значит, это кажется о том, что мы идем у правильным направку, и они боятся нас. Ось, и пытаются нас запугать, и белорусов, как они с нами не контактовали. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим крыви, и как я сказал на початку разговора, наша основная будем это, как силовики перешли на нас бок, и как они не оказывали сопротивления, и как они, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, каб все отбылося мирно, и мы будем на этом працевать. А так само будем применять уже и иншие методы воздействия на режим. Але этим будет заниматься Ковалевский, Тихановская, там Латушка. И они занимаются санкциями, значит, ведут перемовы с Евразвязом, с Злучными Штатами, обтиску на режим, об включении их в список террористов и так далее. Все методы экономичные, политичные будут применяться, конечно же, как и применялись. Але у нас на остатний момент будет оставаться силовый метод, к якому мы повинны быть подрихтовано. Тому, что невядомо, что может здариться с Беларуси, например, Путин в виде войск в Беларуси там вырастить, захопить. А может быть, Лукашенко в виде войск в Украину и почне воевать с украинцами, а украинцы значит, пересекут мяжу и войдут в Беларусь. То есть все эти катаклизмы могут привести к тому, что мы потребимся, наш силовой метод. И диктатор, разумея, только силу. Это уже показала, значит, практика. И тому и он повинен бачить эту силу. Значит, мирные протесты ему, ну, его не цікавить, так особливо, они не могут снять его от улады, а сила может снять. И тому для него это будет великая погроза. Навод, когда мы с ее не скористаемся, але погроза будет заставаться. Например, то есть самый полк Калиновского, так, и он является великой погрозой до улады. Мы ведаем, что они навод брали заложники семьи, значит, этих жаунеров с этого полка, записывали покаяльное видео, сдымали, я ведаю, людей, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, они такие видео сдымали и присылали бойцам, и писали «вертайтесь до дому». Значить, іначе от ваші заложники будуть тут, ну, значить, покарані за вас.
Так, Олександр, але розумієте, одна справа, коли полк Калиновська зенічає в Україні, і навряд чи так само сьогоднішні українські влади дозволять йому накеруватися в бок Білорусі, все ж таки, бо це частка озброєних сил України до цієї пори, а навіть на узровні риторики українські влади імкнуться не зловати цяперішню непризнану світі владу Лукашенки. Але ще інше так само питання, це ви говорите про підрихтовку людей, які можуть бути використані під час ніякого силового методу, чи що. І якраз на пошлому часу шмат говориться про створення ось гетані. Ці армії, ці бойових одинок, але наскільки реально, на вашу думку, створять такі одинки за межой, не просто рихтувати особних людей, а менавіто створити ніяку групу людей. Ці, от ви згадали польський город Жешов на повдні, так, Польщі. Ці далі ви зможете там же ці дійсці створати такі одинки, які можуть не розміщатися в ніякій казармі, у здиманих ніяких недовів, покоях, будинках, і менавіто усприйматися як ніяка бойова одинка байполу, офісу Тихановського, переходного кабінету.
Ну, це справа політична, так, залежить від політиків, дозволять вони, не дозволять, і яка країна може дозволити, так, можна рихтувати людей і в Африці, наприклад, коли Африка нам дозволить. Ось, то, питання, да, якраз, да, керівництва країн, де ми знаходимося, буде то, не буде, ні, ще невідомо, ось, але ми хочемо то створити. І можна і не створати, звісно, бойову одинку, яка буде, наприклад, сидіти у казармі і рихтуватися до війни з Лукашенкою. Так? Ми проводимо підрихтовку людей, кожен чоловік пройшов підрихтовку і поїхав додому. Але він вже підрихтований, він працює десь, значить, і чекає потрібного моменту. Коли той момент настане, ми можемо всіх людей зібрати разом, і це вже буде бойова одинка, яка може щось допомогти нам вернутися додому.
І це шмат людей вже тепер пройшло про такі, ну, не до курси, як це називати, вишколи.
Ну, глядіть, то, ну, за межою це коштує вельми дорого, так? Ви можете самі сходити куди-небудь у тир, наприклад, постріляти і ще куди-небудь записатися, і побачите розцінки, скільки це коштує. А просто сходити – це одно, а друге – ще наняти інструктора, який буде людей вчити чомусь серйозному. Ось. І тому, значить, ми, можу сказати, ми вже докладну цифру не називали, але вже називали десь в ефірі, що більше 100 чоловік ми підрихтували то. Ось. Ну, а коли скласти усіх, усі організації займаються підрихтовкою, я ведаю, і активісти самі, нікого не питаючи у різних городах, наприклад, у Вроцлаві займаються, там, у Вільні. Ось, коли сложити усіх активістів, хто займається підрихтовкою, то буде вже велізарна сила, реально. І наша задача всіх людей вже взяти під крило під одне. Ми, коли були у Вільні, у нас шмат було зустріч якраз з активістами. Вони поприїжджали із Польщі, із Литви, з різних городів. І ось, і вони всі хотіли, і зустрікалися і зі мною, і з Сахарщиком. І ми набрали дуже багато контактів, і тепер якраз ведемо працю над тим, як це все зібрати під одне крило, як у нас вже було сили і средства, ми написали на папері, у нас було, видать, там 500 тисяч чоловік у нас вже можуть стати під ружжо у момент, коли вони нам спотребуються.
Спадар Олександр, Сахарщик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Позняка, що, можливо, там відбудеться ніяке співпрацьовництво. Ви знаходитеся у Варшаві, я відаю, що Зенон Позняк саме ніякий час проводиться у Варшаві. Чи ви, наприклад, самі з ним зустрікалися? Бо він колись публічно хвалив план перемоги, називав, що це вельми правильна тактика. Чи ви з ним розмовляли таких Сахарщик? Сахарщик сказав, що годинами розмовляв.
Так, ну, ми з ними розмовляли, звісно, і, ну, я так розумію, Зенон Станіславович не хоче, як інформація об тим, хто з ним розмовляв і об чим розмовляв, виходило в ефір, так? Ось, ну, ми так само, як Сахарщик, ведемо з ним перемови і бачимо раціональне зерно у Зеноні Станіславовича. І ми якраз і хотімо, щоб це раціональне зерно було вище, значить, усіх останніх моментів про агентуру і так далі. Ось, і хотімо, щоб усі серйозні сили об'єдналися. Я сам, у молодості на Білорусі, коли вчився у школі і у інституті, ходив на всі акції Пазняка, і пам'ятаю його, я ходив там побач, бачив його, як він на голову вишей усього натовпу йшов наперді, люди йшли за ним. У мене були всі його брошури, які там були чорно-білим надруковані. Я все це збирав і хранив. І для мене Пазняк був у той момент, як кажуть, вождем, да, генієм неким. Ось. І тому я йому вельми поможаю. І, звісно ж, хочу, щоб він долучився до нашої сумісної праці. Ось тільки так ми можемо перемогти. Бо який раз цей бульбосрач, так називаємий, исходить, из-за того, что политики не могут с собой домовиться и один одного лишить агентами, идти там еще кимсти. Как такого не было, политики повинны объединяться под одной метой, и тогда, прихильники этих политиков уже не будут в интернете разводить вот эти плетки и казать один на одного там разное, грязь там.
Я все-таки процитую одного з таких людей, Валерія Цапкала, некілька днів тому в цій студії, так само сказав про те, що створення цього кабінету – це просто така роздача портфелю, щоб заспокоїти некоторих критиків, щоб кинути таку костку у горло, і що, мовляв, ви за погоду нічого не зробиться. І тому, протягуючи цю думку Валерія Цапкала, у мене питання, що кабінет його створення дозволить вам легше робити вашу працю, яку ви вже робите другий год? Ви створили план перемога без кабінету, собрали, як ви називаєте, цифру 200 тисяч чоловік, чи кольки там, і далі розпрацьовуєте гетий план без кабінету. Чим кабінет так посприяє у вашій праці, зробить його іще більш ефективним?
Глядіть, ми працювали раніше самі по собі, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу, і у нас є план, ми працюємо, і все. Ми, звісно, контактували з представниками інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцями працювали. Але то все було так, контакти, калі-ні-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь одному, і все на этом. Каждый працював особно, хоча некоторые проекты были сумесні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, усі основні сили, на жаль, конечно, з полка Калиновского нікого не було, провели разом. І ми провели 4 дні з раниці до вечора. Ми сиділи, як казали, там, круглый стол короля Артура, ми сиділи, і розмовляли, і вже навіть нейка родність до людей стала. То, ведаєте так, Сахащик, і добре там, коли треба, позвоню, а тут вже 4 дні з раниці до вечора, кожен день, і вже поміж людьми такий довір образувався, так, ми вже, ведаем один одного лепей, мы ведаем, что кто кажа, мы спрашивались шмат по разным пытаниям, и пришли до одной такой основы, и, по створению кабинета. Там, и тому мы уже, я себя чуваю уже не особным там байполом, там, а уже некой структурной одинкой у нечем целым. Так, і ми однозначно, що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися Сахащиком, пол погоня, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, благодаря от цьому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, Сергій Олександрович, наприкінці останнє питання. Я не можу звернути увагу на шестудовну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити на білоруську. Розкриття лайфхак для, можливо, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принаймні у публічних промовах чи у інтерв'ю середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Глядіть, а як оказалось, за межою по білоруську розмовляє значно більше людей, ніж у самой Білорусі. Так? У самой Білорусі перейти на білоруську мову немогчимо. И нереально. Ты будешь выглядеть там, как некий неадекват. А тут, за межой, я приехал, большасць, ну ладно, не большасць, палова беларусаў можа размаўляе па-беларуску, так? Другая палова часткова па-беларуску з кімсьці і па-расійску з другімі людзьмі. Ось я размаўляў па-беларуску, стаў размаўляць з беларускамоўнымі тут, калі да мяне звяртаецца чалавек на беларускай мове, я размаўляю з ім па-беларуску. Ось. Але ў эфір я не выхадзіў па-беларуску, бо не, можна сказаць, саромеўся, там не ведаю. Ну, не лічыў, што беларуская мова ў мяне такая развітая, як і расійская, што па-расійску можна болей расказаць, чым па-беларуску. Але тут на канферэнцыі атрымалася такая рэч, што да мяне падышоў Зміцер Лукашук, стаў задаваць пытанне па-беларуску, і ў мяне автоматично пошли отказы по белоруску. Ось, а затем еще подошли три журналиста из каких-то других масс-медиа и стали меня снимать. Ось, и автоматично я отказываю по белоруску, и навод мне пришла думка, неужели я все-таки наважился и вышел в эфир по белоруску. Ось, из тех часов я решил, что ну все, значит, раз уже вышел, раз, треба так, коли по белоруску звертается, отказываю по белоруску. Так что буду теперь размовлять по белоруску, досконаливать нашу белорусскую мову. Бо я это з'являюсь патріотом со школы, я ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Яноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли по міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Вы найлепший доказ того, что белорусская мова распространяется не под пригнетами, а как раз таки поширением и властной инициативой. Дякую, господин Александр Азаров. Вы сегодня нашим гостям. Вы глядели «Свободу премиум» на Ютубе. Ставьте лайки, поширайте эту посылку, это видео. Комментуйте, как просовывать это видео в интернете. Оставайтесь разом со «Свободой».
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, представник штабу Светланы Тихановской о питаннях экономической реформы, экономист Олесь Арахнович. Олесь, привітанне.
Добрый день.
Я пропоную поговорить про несколько экономических сюжетов опошних тыднев, какие навпрост тычыцца і будучыні беларускай эканомікі, і навпрост кішэняў звычайных беларусаў. Першае пытанне – гэта дэфолт. Пасля таго, як беларускія ўлады заплацілі па некаторых даўгах у беларускіх рублях, прайшоў пэўны перыяд, так званы ільготны перыяд, пасля якога міжнародныя рэйтынгавыя агенцтвы пачалі рэагаваць на такі, як бы мовіць, афронт. Адрэагавалі яны па-рознаму. Агенцтва Мудзі вынесла вердыкт. Дэфолт. Беларуская эканоміка аказалася ў стане дэфолту. Іншае агенцтва Фіч панізіла доўгатэрміновы рэйтынг Беларусі да узроўню RD, гэта значыць абмежаваны дэфолт ці дэфолт па асобных абавязаннях. Ну, так бы мовіць, паў дэфолт. І нарэшце яшчэ адно агенцтва Standard & Poor's увогуле, наколькі я ведаю, не каментавала вось сітуацыю на фінансавым рынку Беларусі. Ну, звычайна, вердикт вот менавіта гэтай, так бы мовіць, тройкі, вялікай тройкі, это і ёсць дэфолт. А тут атрымліваецца, як часта ў Беларусі, што ў палітыцы, што ў эканоміцы, ні два, ні полтара. Беларускі Мінфін пярэчыў вот этому вердикту Мудзі, кажучы, што это все неправильно, што Мудзі там палітычна ангажаваны, і што ввогуле мы тут ні пры чым. Алесь, вот, як бы, як той казаў, на чым сэрца супакоіцца? Вот это дэфолт, ці это не дэфолт? І якія наступствы будзе мець вот такая, ну, да пэўнай ступені непэўная ситуация?
Гэта, безумоўна, тэхнічны дэфолт. Ён прызнаны двума з трох найбуйнейшых крэдытных рэйтынгавых агенцтваў. Гэтага дастаткова, гэта ведаеце, як у боксе, як і на выбарах. Калі большасць галасуе, што гэта дэфолт, то для інвестараў гэта адназначна азначае дэфолт. Такая практыка ў свеце. Не трэба чакаць, калі ўсе тры аб'явяць аб гэтым. Так? Таму дэфолт ёсць. Па сутнасці, для саміх каціровак беларускіх еўрааблігацыях, аблігацыяў, не шмат змянілася. Яшчэ да прыняцця гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі, у апошні дні да прыняцця, ўжо беларускія еўрабонды на міжнародных фінансавых рынках каціраваліся на ўзроўні ад 5 до 15% ад наміналу. Так? То бок хтосьці з інвестараў, які заплаціў $100 за одну паперу, ці там $1000 за одну паперу, а зараз можа яе прадаць там за $5 або $15 ад $100, так? І то не факт, што прадаць, таму што іх ліквіднасць вельмі нізкая і не кожны хоча набываць такія паперы. То бок 5-15% ад наміналу гэта апошнія здзелкі, якія былі. То бок не шмат тут змянілася. Зменаў для рэжыму таксама не вельмі шмат, таму што яшчэ да гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі і да абвяшчэння самой беларускай самімі беларускімі уладамі, беларускім рэжымам, ніхто пазычаць беларусцам не збіраўся. Так? Не гледзячы на такія аптымістычныя нейкія прагнозы Міністэрства фінансаў Беларусі, іншых урадавых чыноўнікаў, што выйдзем на рынак Кітаю, аблігацыяў, рынак аблігацыяў Маскоўскай фондавай біржы, ні Москва, ні Пекін, ні Баку, ніхто з іх не пазычаў новых грошай беларускаму рэжыму. Але тое, што змянілася цяпер пасля дэфолту, гэта тое, што цяпер не толькі дзяржава не зможа пазычаць ужо фармальна, а не зможа таксама пазычаць прыватны і дзяржаўны бізнес. То для прадпрыемстваў, па сутнасці, закрыты выхад на міжнародныя рынкі. Для некаторых з іх ён і так быў закрыты, бо яны былі пад санкцыямі. Для іншых прыватных, напрыклад, Еўроопт, яны разважалі, ці не выпусціць акцыі, аблігацыі на, напрыклад, лондонскай фондавай біржы. А цяпер гэта стане немагчымым, бо калі дзяржава аб'яўляе аб дэфолце, то ніхто не пазычае і прадпрыемствам.
Яшчэ абвяшчаюць у дэфолце.
Тут сама дзяржава абвясціла аб дэфолце, то бок, гэта ж не так, што крэдытныя рэйтынгавыя агенцтвы самі гэта вырашылі, так? Мінфін і Нацбанк сумесна вырашылі за палітычнай.
Гэта вельмі важна, што вы сказалі, што нават прыватнікі беларускія, нават там ворагі Лукашэнкі, умоўна кажучы, но калі яны беларускае прадпрыемства, то я так разумею, што на міжнародных рынках фінансавых яны не могуць нічога пазычаць.
Ведаеце, і да гэтага рашэння ўсё роўна ім было вельмі дорага. Я памятаю, Еўроопт прыміраўся, каб выйсці якраз такі на лондонскі фондавы рынак. Але прыняў рашэнне, наколькі я разумею, што гэта занадта каштоўна, і ў такіх палітычных умовах не атрымаецца паспяхова выпусціць фінансавыя інструменты свае. Таму гэта было адклікана, замарожаны гэты працэс. Але зараз фармальна ўжо вядома, што нават калі хтосьці вырашыць нешта такое правесці, гэта не атрымаецца. Я думаю, нават не знойдуцца інвестыцыйныя банкі, якія б за гэта ўзяліся. Так, надта Беларусь сталася таксічнай. Але ёсць адна рэч, якая мне вельмі турбуе, гэта тое, што гэта будзе мець уплыў і на новую Беларусь. Так? То бок рэжым нас якбы цягне на дно. То бок ён не толькі сябе цягне на дно, ён усіх нас зацягне. Таму што гэта першы ў гісторыі Беларусі пакуль што тэхнічны дэфолт. Тэхнічна азначае, што грошы дзяржавы яшчэ ёсць, але па розных іншых прычынах яна не можа іх аплаціць, альбо не хоча іх аплаціць працэнты па аблігацыям. Таму абвяшчае вось такі тэхнічны дэфолт. Гэта будзе азначаць, што ў будучыні працэнтныя стаўкі па беларускаму дзяржаўнаму доўгу і па прыватнаму доўгу, таксама доўгу прадпрыемства, яна будзе вышэйшая, чым яна была бы, калі б гэтага дэфолту не было.
Што гэта... То есть, я так зразумеў, што нават Ціхановская будзе прэзідэнтам, вы будзеце там, я не ведаю, міністрам эканомікі ці фінансаў, а як бы рызыка за той дэфолт, за дэфолт 22 году, яна будзе ўстаўлена ў працэнт на любыя беларускія каштоўныя паперы.
Абсолютно так. То бок не важно, хто, нават калі Лукашенко праведзе новыя свабодныя выбары і ў іх пераможа, ці пераможа Светлана Ціхановская, ці Віктор Бабарыка, ці хтосьці новы, то ўсё роўна вось кошт выпуску еўрааблігацыі, ён будзе вышэйшы.
Рынак памятае такія катастрофы.
Так, гэта не азначае, што Беларус ніколі не атрымае пазыкаў. Не, яна атрымае шмат прыкладаў Аргентына, Грэцыя, калі пасля дэфолту ім пазычалі, але кошт будзе вышэйшы, так? Ну, гэта ведаеце, як з інфляцыяй. У Польшчы нізкая інфляцыя, вы можаце ўзяць, ну, цяпер ужо не, але яшчэ паўгады таму вы маглі ўзяць крэдыт на іпатэку пад 2% гадавых, так? А ў Беларусі ў той самы час 10 і вышэй. Ну, пасля выбараў там было і 20 вышэй працэнты гадавых. Так што, ну, гэта ёсць вось канкрэтны уплыў вось гэтага рэжыму на беларускую эканоміку для беларусаў на будучыню, на жаль.
А вот скажите, такое пытание, вот я ведаю, оно в экономических колах обмерковывалось. Чому белорусские влады приняли такое решение относно, ну, в масштабах державы абсолютно незначной суммы? Там шла размова про 22 миллиона долларов. Ну, для державы это по великому рахунку копейки. Можно было бы что-то сэкономить здесь и перехопить какой-то кредит. Ну, я не ведаю. Справа тем, что, насколько я разумею, частка белорусских резервов забликованная. Но далеко не все. Далеко не все. И при жадании, ну, миновито гэты, вот, как бы, долг заплатить долярами, евро, чем там, было... Экономисты кажут, можно. Чему было вырешено, что не, вот мы вот с этого дня, вот миновито, навод гэтую невеликую сумму мы платить не будем. Это как бы, чтобы русским приемно заработать. Все подумали, что ай, все ровно, как бы, ну, гэта заплатим, а потом большее придется, и ай. Вот как вы тлумачите, чему?
Мое разумение наступное. Я бачу тут политичный и экономичный стимул. Палітычна гэта, канешне, тое, што калі ў краіне не да законаў, то эканамічныя рашэнні яны прымаюцца нерацыянальна, яны прымаюцца ў тым ліку пад уплывам эмоцый. Так? То бок, магло быць так, што ведаеце. Лукашэнка пакрыўдзіўся на гэтак званыя несяброўскія краіны і вырашыў ім адпомсціць. Так? Чаму не? Бывае такое. Эканамічны стымул таксама не маргінальны, бо можна палічыць на пальцах, колькі ў нас засталося ліквідных валютных рэзерваў, каб падтрымліваць курс беларускага рубля і сплошваць дзяржаўны доўг. Агулам іх 7,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. З іх 3,1 мільярда долараў гэта залатыя рэзервы, то бок рэзервы ў золаце. Іх не так лёгка памяняць, асабліва калі, напрыклад, Еўрапейскі цэнтральны банк увёў санкцыі супраць на любыя аперацыі з беларускім нацбанкам. Так? То бок, ну, іншыя краіны таксама могуць паглядзець так сабе, каб, ну, не займацца такімі аперацыямі з нацбанкам.
Золатам наўпрост доўг выплаціць нельга. Надо прадаць золата.
Ну, трэба прадаць золата, я таксама думаю, я не ведаю дакладна, якая частка з золатых зліткаў яны знаходзяцца ў самой Беларусі, так? Магчыма, да вайны большая частка ці ўся частка гэтага золата яна знаходзіцца ў нацбанку. І такім чынам не так лёгка іх памяняць насамрэч, так? Вывесці, а ўвесці валюту. Ідзем далей. 1 мільярд 400 мільёнаў долараў. Гэта так званыя СДР па-ангельску, альбо па-беларуску спецыяльныя правы за пазычанню. Гэта адмысловая валюта Міжнароднага валютнага фонду, якая была павелічана не так даўно, аб'ём для ўсіх краін свету, у тым ліку для Беларусі. У Беларусі іх мае 1,4 мільярды долараў. Гэта тыя сродкі, якія Беларус мае статыстычна, тут бак ёсць гэта запіс на старонцы Нацбанку, але далёка не факт, што Нацбанк змог бы іх адмяняць на жывую валюту. Каб гэта зрабіць, мусіць быць запытанне з Нацбанку ў департамент СДР у Міжнародным валютным фондзе, і Міжнародны валютны фонд мусіць зацвердзіць гэта. Былі выпадкі, калі краіны з дыктатарскім рэжымам высылалі такія запыты, і негледзячы на тое, што МВФ абавязаны гэта зрабіць, так? Калі ёсць запыт, то МВФ абавязаны гэта зрабіць. Але былі выпадкі, калі МВФ не хацеў рабіць публічнага скандалу і прасіў краіну, якая дасылала такі запыт, каб адаслала свой запыт, каб яны не ставілі гэтае пытанне на галасаванне, бо ёсць аўтаматычная працэдура, але можна паставіць пытанне на галасаванне. І падчас такога працэсу можна прызнаць, што беларускія ўлады не з'яўляюцца легітымнымі, і такія СДР не будуць, ніхто іх не памяняе. Такім чынам, вось гэтыя 1 400 000 000 долараў, яны больш фігуруюць на паперы. Гэта улады могуць нават баяцца гэты механізм выкарыстаць, так, бо ён можа скончыцца публічным скандалам. Гэта яшчэ больш будзе панікі сярод беларусаў, сярод фірмаў. Застаецца 3 000 000 000 долараў валютных рэзерваў, так, з гэтых 7,5 мільярда долараў. 3 мільярда долараў, частка гэта розныя валюты. Гэта, і гэта не самі валюты жывыя, а гэта могуць быць інструменты фінансавыя. То бок гэта могуць быць аблігацыі там ЗША, аблігацыі Еўрапейскага цэнтральнага банку і гэтак далей.
Але я так разумею, дастаткова ліквідныя, каторыя хутка можна прадаць і атрымаць грошы.
Вельмі ліквідныя, гэта можна вельмі хутка, ну, за адзін дзень памяняць, так? Але частка з іх была дакладна ў еўра. Бо гэта былі інструменты, набытыя за еўра. Мы не ведаем дакладна, які гэта працэнт беларускіх валютных рэзерваў, але па розных падліках, калі паглядзець, што Нацбанк вельмі часта капіруе тое, што робіць Цэнтрабанк Расіі, у Расіі да пачатку вайны, там некалькі гадоў да вайны, 20% валютных рэзерваў было ў еўра. Так? Тобто, калі прыкладна, і раней калісьці ў Беларусі таксама прыкладна такі паказчык быў. Калі прыняць, што гэта за праўду, то з гэтых 3 мільярдаў долараў, 600 мільёнаў долараў, яны ў інструментах у еўра дэнамінаваных, а пасля пачатку вайны цэнтральны еўразвяз увёў санкцыі на любыя аперацыі з Нацбанкам. Гэта азначае, што гэтыя інструменты не могуць быць выплачаныя назад, вернутыя Нацбанку. Гэта тое самае, што зроблена з Расіяй. Памятаеце, у Расіі замарозілі 50% іх золотавалютных рэзерваў розныя заходнія краіны. Дык вось гэта тое самае зроблена з Беларусу, але толькі краінамі еўразвязу. Так? 20%.
Не злучанымі штатамі.
Пакуль што яшчэ не злучанымі штатамі. Так? Але яны таксама могуць гэта зрабіць. Такім чынам, ліквідных рэзерваў з 7,5 мільярда долараў застаецца 2,4. Гэта тыя рэзервы, якія можна хутка прымяняць, хутка закінуць у сістэму. 2,4 гэта не шмат. Гэта столькі, колькі Беларусь, прыкладна, мусіць аддаваць самога цела крэдыту кожны год, так? Акрамя працэнтаў. Бо разам з працэнтамі Беларусь кожны год.
І вот эти 22 мільёны, это калі я правильно, это 1/100 ад гэтага. Так, усіх рэзерваў.
Доступных. Гэта не шмат. Вядома, гэта не шмат. Але ўжо ў лютым трэба было выплаціць у наступных году 800 мільёнаў, так? Адну траціну з гэтых сродкаў. А заўсёды ж ёсць крытычны экспарт, трэба лекі набываць, імпарт, за газ плаціць, нафту, і так далей. Так што, як бы, сродкаў не шмат, так што ёсць палітычны стымул, так, мачаў галаву ударыла, трэба кузькіну маць паказаць захаду, так, а ёсць эканамічны стымул.
Яшчэ адзін сюжэт, такое вот розначытанне, пэўнае, такое я, напрыклад, убачыў вот у апошніх заявах. На гэтым тыдні міністр замежных справ Владзімір Макей агучыў лічбу, што экспарт Беларусі за паўгода, за паўгода 2022, это са студзеня па чэрвень, у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году упаў на дзе-то, ну, каля 700 мільёнаў даляраў. Ну, такая невялікая лічба упала, але вот не шмат. А з іншага боку, вот, здаецца, ў чэрвені першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапко, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што ну, мы так думаем, што мы на экспарте сёлета згубім 14 мільярдаў даляраў. Раней да яго прэм'ер Галоўчынка казаў нават 18. Так вот, незразумела. Па словах Макея, за паўгады згубілі 700 мільёнаў. А як бы, як можна згубіць 14 мільярдаў за год? Ну так, вайна, але з гэтых 6 месяцаў 4 месяцы вайны было. І всего 600. Так вот, вы не можаце патлумачыць, так колькі ўсё ж такі згубілі і колькі згубім?
Насамрэч, у гэтых словах няма супярэчнасці. Я патлумачу чаму. Па-першае, сапраўды, са студзеня да траўня месяца, за першыя 5 месяцаў гэтага году, экспарт скараціўся на 4,4% экспарт тавараў. Альбо там непоўных 650 мільёнаў долараў. Так? Гэта факт паводле Белстату. То бок гэта яшчэ не шмат. Так? 4,4%. Чаму так? Таму што ў студзені экспарт рос на больш, чым 30%. У лютым ён вырас на 10%. Так? Сакавіку, красавіку, траўні, за гэтыя 3 месяцы ён у сярэднім скараціўся на 18%. Але параўнаваць да тых самых 3 месяцаў мінулага году. Так? Глядзім далей. Патэнцыял якби падіння білоруського товарного експорту, і він складає приблизно 40%. Чому так? Снапков казав про 30%, так, але потенціал він насамрежд до 40%, коли влада не отримається переорієнтувати потоки з тих країн, які зараз не набувають білоруський експорт, у Росію, так, або інші ніякі країни. Відкільки це потенціал? Бо Україну Білорусь у минулому році поставила 13,6% своїх товарних, ну, товарного експорту, так? На Захід, і це різні країни, це більше за 40 країн, які прийняли економічні санкції супроти Білорусі, які заборонили у середньому прикладно 2/3 білоруського експорту. Ось у цієї країни у минулому році Білорусь поставляла 27% свого товарного експорту, так? 2/3 з гэтага, гэта значыць выпаданне 18% беларускага тавару. 14 з Украіны, 18 з Захаду. Рэцэсія, прыкладна на 8-10% Расіі, гэта падзенне экспарта і ў самой Расіі магчыма. Плюс ёсць яшчэ лагістычныя і фінансавыя праблемы беларускіх прадпрыемстваў, як паставляць на Захад. Ну, умоўна кажучы, Кітай і Індія хочуць набываць, і Бразілія беларускі калі. А нема якім чынам, нема партоў, праз якія можна іх паставляць, так? Іншыя краіны у Афрыцы, у Азіі хацелі бы набываць нейкія там тавары, але няма магчымасці як аплаціць гэтыя тавары. Таму патэнцыял падзення прыкладна 40%. Калі мы паглядзім на разбіўку экспарту на фізычныя аб'ёмы і цэны экспарту, то мы пабачым, што фізычныя аб'ёмы за апошнія 2 месяцы, па якіх ёсць дадзеныя, гэта сакавік і красавік, упаў якраз такі на 40% фізычныя аб'ёмы. А вось цены выраслі за гэты час, калі я не памыляюся, прыкладна на 30%. За кошт гэтага, то за кошт яшчэ таго, што на сусветных рынках ўсё яшчэ высокія цэны на ты тавары, якія Беларусь пастаўляе, гэта не таму, што Беларусь пастаўляе, а ў цэлым проста высокія цэны. Гэта нафта і нафтапрадукты, гэта каліны і азотныя ўгнаенні, гэта вырабы з дрэва, вырабы з металу, спажывецкія тавары. Ось на все гэта цены надалей яшчэ растуць. І таму яшчэ экспорт, динаміка экспорту не выглядае так дрэнна. То бок у пункце, у моманце, ось гэта мінус 650 мільйонаў долараў, гэта факт, але ў цэлым, калі паглядзець на поўныя, напрыклад, 12 месяцаў, калі вайна ўжо пачалася з сакавіка 21 году да лютага, наадварот, сакавіка 22 года да лютага 23 года, то хутчэй за ўсё вось гэтае падзенне прыкладна на 40% альбо там 14-18 мільярдаў долараў, гэта можа адбыцца.
Падзенне за першыя паўгода невялікае, а далей адкрываецца як бы скрыня Пандоры.
Я яшчэ дабаўлю, таму што, як заўсёды, беларускія чыноўнікі, яны любяць як бы натхняць аптымізмам сваім, так? Што ўсё пад кантролем, ўсё як бы і цэны ўжо падаюць, хаця яны насамрэч растуць, так? І Кітай нас падтрымлівае, хаця даўно ён ужо не падтрымлівае. І што на Расію, і там парты нейкія беларускія ў Расіі будуць зачыняцца, але ў Расіі пра гэта ніхто не чуў, так? І грошай на гэта ніхто не выдзяляў, так? І вось тое самае адбываецца прыкладна з пераарыентацыяй беларускага экспарту на Расію. Было шмат часу, каб падрыхтавацца да гэтага, так? Влады пра гэта заявлялі ўвесь 20-21 год, што калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі, мы пайдзём у Расію. Што мы маем па факту? Сакавіку месяц, поўны месяц, калі ўжо была вайна. Экспарт Беларусі, таварны экспарт па ўсёй краіны свету, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 620 мільёнаў, у Расію упаў яшчэ на 60 мільёнаў. Так? Сакавіку пераарыентацыі не было. У красавіку экспорт па ўсёй краіны, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 930 мільёнаў, у Расіі ён вырас на 210 мільёнаў. Окей, нейкая пераарыентацыя пачалася. Бачым, што далей. У траўні мінус 660 мільёнаў ва ўсёй краіны свету, акрамя Расіі, а ў Расіі вырасла на 380 мільёнаў. Так? Ну, ўжо лепей. Так? То бок бачым, што экспорт у Расіі ён павялічваецца, мабыць, за кошт таго, што заходні вытворцы яны сыходзяць з расійскага рынку. І Расія, не маючы іншых партнёраў, ну, набывае не самыя лепшыя якасці тавары з Беларусі, так? Такім чынам, за 3 месяцы экспорт сакавік-красавік-травень, экспорт ва ўсе краіны, акрамя Расіі, упаў на 2,2 мільярда долараў, вельмі шмат, а вось у Расіі ён вырас на 0,5 мільярда. Пераарыентацыі пакуль што няма.
Пакуль пераарыентацыі не адбылося. І напрыканцы яшчэ адна лічба. таксама вот Белстат ее обнародовал, за полгода падение валового внутреннего продукта на 4, коли я не помиляюсь, отсотки.
4,2.
Да, это шмат, нет, это мало. Мне сдается, вот я памятаю ваши коллеги, экономисты с Бирока, прогнозовали, сдается, 10 и навык больше отсотков. А тут 4, может, и не так, и кепско. Вот как это выглядает в сравнении с прогнозами и в сравнении с Россией? Нам доводится весь час ее поравновывать. Ну вот, как это выглядает?
4,2 гэта, скажем так, не рекорд, так? И гэта яшчэ не дно, так? Беларуская экономика в студзені до войны яшчэ росла на 2,7% год до года, так? Вось у траўні, калі гэтую лічбу 4,2 разбіць по месяцах, так, як месяцы раслі, а не кумулятыўна ўсе 5 месяцаў, то у траўні экономика скарацілася амаль на 8%, так? З росту ў студзені амаль на 3% да падзення амаль на 8%. 11 працэнтных пунктаў розніцы за 5 месяцаў. Гэта гігантычнае падзенне. Скажу больш, паводле прагнозаў Міжнароднага валютнага фонду, выдадзеных ўжо пасля пачатку вайны, Беларусь будзе мець трэці, самы горшы эканамічны вынік. Рост эканомікі, але ў нашым выпадку гэта так званы адмоўны рост эканомікі, так? Як чыноўнікі любяць заяўляць у Беларусі, ў Расіі, дык вось эканамічны вынік у Беларусі будзе трэці самы горшы за бліжэйшы 2 гады, 5 год наступны, сярод 190 краін свету. Горш толькі будзе ва Ўкраіне, па вядомай прычыне, і ў Расіі, па самым вядомым прычыне. Так што хваліцца пакуль што ўладам няма чым. Пры гэтым нельга сказаць, што ў іншых краінах, у рэгіёне, акрамя тых, якія вядуць вайну, сітуацыя дрэнна. Вось Польшча, напрыклад, у гэтым годзе паводле МВФ вырасце на 3,7%. Пасля росту на 5,7% ў мінулым годзе. Вот таксама нельга сказаць, што не ведаю, у мінулым годзе было дрэнна і эфект нізкай базы, цяпер там высокі рост. Не, наадварот, у мінулым годзе Польшча вельмі хутка расла. Літва вырасце амаль на 2%, Латвія вырасце амаль на 1% у гэтым годзе. Так што ў іншых краінах ўсё больш-менш нармальна, не гледзячы на вайну, не гледзячы на высокія кошты, санкцыі супраць Расіі, якія таксама ўдараюць па бізнесу Польшчы, Літвы, Латвіі, так? І апошні, можа, такі момант. Лукашэнка, ён насамрэч знішчае нашу будучыню. Калі паглядзець вось прагнозы міжнародных сусветна прызнаных арганізацый, такіх як Міжнародны валютны фонд, сусветны, то нават у 27 годзе, гэта самыя доўгія прагнозы, які ёсць у МВФ, нават у 27 годзе беларускі валавы ўнутраны прадукт, або эканоміка ў цэлым, яна будзе меншай у пастаянных цэнах, у тых самых цэнах, чым яна была ў 19 годзе да ковіда, да выбараў, да пратэстаў. Бок амаль цэлае дзесяцігоддзе беларусы будуць жыць бідней, чым гэта было ў 19 годзе. Для параўнання, Польшча ў 27 годзе, паводле прагнозаў, вырасце на 25% у параўнанні да 19 года. Так што мы ўвесь час дэградуем і адстаем. Так што сітуацыя, калі ўладам не да закону, яна ўплывае таксама на тое, што грамадзянам Беларусі не да дастойнага жыцця.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Для тых, хто уведаў беларускую літаратурную мову у савецкай школе, бывае дзіўна пачуць ці прачытаць «кулюарная дыпламатыя» або «плякаты і дыпломы». Так, я про мяккае «эль» у запазычаных словах. Браніслаў Тарашкевіч пісаў у сваёй культавай граматыцы.
Чужаземная «эль» сярэдняя перадаецца мяккім «эль», як у словах «лямка», «пляц», «плямка», «клямка», «лёндан», «лёзунг», «маналёг».
А у беларускай народнай мове знойдзем тысячы запазычаных словаў з мяккім «л» перад галоснымі «а», «у», «о» у корані. Клямка, пляма, пляшка і бутэлька, хлёрка, шлях, шляхта, слёсар, глязура, друшляк. І цвёрды гук «л» – лушчу гарэхі. І мяккі «люблю гарэхі», аднолькава беларускія паводле свае прыроды. І ўсё ж, адкуль такое вымаўленне «плякат» і «дыплём»? Часта кажуць «з польскай». Але ж усе гэтыя словы не славянскія, не ўласна польскія. Яны раманскага і германскага паходжання. Іх і самі палякі запазычвалі з лацінскай, нямецкай яе дыялектаў, галянскай моваў. Строга кажучы, ва ўсіх гэтых мовах, у тым ліку і ў лацінскай мове сярэднявечнай школьнай традыцыі, гук «л» быў і ёсць, як спрошчана яго апісваюць, сярэдні. Так званы еўрапейскі «л» вымаўляецца кончыкам языка, вышэй за зубы. Але беларускае вуха яго ўспрымае як не цвёрды, а значыць мяккі. Культурна-гістарычнае абгрунтаванне гэтай рысы беларускай мовы далі ўпершыню Язэп Лёсік і Ян Станкевіч. Лёсік у артыкуле «Неустаноўленыя выпадкі нашага правапісу» у 25-м годзе пісаў:
«З лацінскай мовы маем шмат слоў агульнакультурнага значэння. Яны зайшлі да нас або праз Польшчу, або праз старасвецкую школу, дзе некалі, як і ўсюды ў Еўропе, панавала латынь. Дзеля гэтага словы лацінскага пагаджэння найбольш пашыраны былі сярод шляхты і вуніяцкага духавенства».
Лацінская мова была абавязковым прадметам ва ўсіх навучальных установах Вялікага княства. Смела можна сказаць, што яе з 16-га стагоддзя ведалі, ці прынамсі за кепскае веданне стаялі ў школьным куце, усе адукаваныя людзі. Праз шкаляроў у беларускую народную мову маглі прыйсці такія лацінізмы, як акуляры, кляса, дыплём ці лямант. Іншымі шляхамі – вэлюм, напрыклад, у нявесты, ці капялюш. Гісторык Геннадзь Саганович сведчыць, што наўпроставыя кантакты беларусаў з немцамі пачаліся з полацкіх часоў, працягваліся ў віленскую пару і наагул не спыняліся вякамі, праз тыя ж інфлянты, цяперашнюю Латвію. Прычым кантакты былі не дворскія, не праз пасольствы, а самыя, што ні на ёсць, народныя, калі ўзаемна перадаваліся і працоўныя ці кулінарныя навыкі, і разам з імі словы. Не здарма ў беларускай мове мноства словаў будаўнічай лексікі з паходжання германізмы: цэгла, фарба, дах, габляваць, урэшце пляц і клямка. Грэцкія словы ў наш рэгіён Еўропы дабіраліся двума шляхамі. Перш праз царкоўнаславяншчыну – ангел, а пазней праз тую ж лаціну – анёл. Таму нічога дзіўнага, што і грэцкія словы ў старабеларускай мове, а потым у пару адраджэння 20-х гадоў афармляліся з мяккім «л». І вядомая рамантычная «Аліцыя» з народнага альбому з поўным правам вядзе прыватныя дыялогі.
У кампаніі дзвюх кражанак для душы дыялогі прыватныя, пілі каву яны з цынамонам, з пацаря на малых піжанак.
Так, п'ючы каву з парцалянавай, слова італьянскага радаводу, тое самае, што фарфор, філіжанкі. У расейскую ж запазычанні з лацінскай і з жывых заходнееўрапейскіх моваў прыйшлі значна пазней, і там не мог сфармавацца алгарытм іх засваення. Няма як патлумачыць, чаму расейцы кажуць «Фінляндія», «Курляндія», але «Голландія», «Ісландія». У расейскай мове няма стабільнасці пры перадачы аднаго і таго ж спалучэння. Скажам, лацінізмы «гляциолог», «гладиолус», а нават аднаго і таго ж слова, і «флюоресцентный», і «флуоресцентный». Аўтары праекту рэформы беларускага правапісу, які рыхтавалі ў 33-м годзе, вінавацілі папярэднікаў у тым, што ранейшы правапіс быў, цытую, «адарваны ад шырокіх рабочых і бядняцка-сярадняцкіх сялянскіх мас». Канец цытаты. Але нават такія, дарэшты, ідэалагізаваны і падпарадкаваны барацьбе з нацдэмамі, праект не ўвозіў зменаў у еўрапейскае вымаўленне зычных у іншамоўных словах.
Упарадкавана перадача чужаземнага «эль». Наогул праект ухіліўся вялікадзяржаўніцкіх тэндэнцый, якія выяўляліся ў імкненні даныя факты замежных слоў перадаваць абавязкова ў рускім вымаўленні.
Толькі потым правапіс «эль» і на агул зычных у словах іншамоўнага паходжання дапасавалі да расійскай традыцыі. План, клумба. І ўсё ж давно запазычаныя люстэрка, лёг, лямпу, акуляры не пасмелі выкінуць з слоўнікаў літаратурнае мовы нават у 30-е гады.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.